Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану. У Беларусі чакаецца ўвядзенне дзяржаўнай манаполіі на імпарт спажывецкіх тавараў. На працэсе над анархістамі ў Менску пракурор запатрабаваў пакараць абвінавачаных турэмным зняволеннем на тэрміны ад 3 да 9 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама ў першы дзень дзяржаўнага візіту ў Вялікую Брытанію быў прыняты ў Бакінгемскім палацы ў Лондоне брытанскай каралевай Элізабетай II. Абама з жонкай у якасці ганаровых гасцей каралевы спыніліся ў палацы на дзве ночы. Увечары ў аўторак каралева дасць урачысты абед у гонар прэзідэнта США, які сустрэўся таксама з прынцам Чарльзам і ягоным сынам, прынцам Уільямам з жонкай. На сераду прызначаныя перамовы Абамы з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Дэвідам Кэмеранам. У панядзелак 23 траўня прэзідэнт США пачаў сваё еўрапейскае турне візітам у Ірландыю. Пасля Вялікай Брытаніі Абама наведае саміт Вялікай Васьмёркі ў Францыі, а потым Польшчу. Пераходная нацыянальная рада, створаная лібійскімі паўстанцамі, адчыніць сваё прадстаўніцтва ў Вашынгтоне. Пра гэта заявіў у ходзе візіту ў Бенгазі, найбуйнейшы лібійскі горад, які кантралюецца паўстанцамі, памочнік дзяржсакратара США Джэфры Фелтман. Паводле яго слоў, адкрыць прадстаўніцтва паўстанцам прапанавалі Злучаныя Штаты. Вашынгтон пакуль афіцыйна не прызнаў пераходную нацыянальную раду ў якасці законнага ўраду Лібіі, аднак не выключыў, што гэта можа быць зробленае ў будучыні. Авіяцыя НАТО ў ноч на аўторак зноў бамбавала сталіцу Лібіі. Трыпалі паведамляецца, што па горадзе былі нанесены не меней як 20 бомбавых удараў. Адной з мэтаў стаў гараж побач з рэзідэнцыяй лібійскага лідара Муамара Кадафі. У Егіпце будуць судзіць было прэзідэнта Хусні Мубарака і двух ягоных сыноў паводле абвінавачання ў забойстве ўдзельнікаў дэманстрацыяў пратэсту і ў карупцыі. Пра гэта гаворыцца ў заяве Генеральнай пракуратуры Егіпту. Супраць Хусні Мубарака і ягонай жонкі Сюзаны раней ўжо высоўваліся абвінавачанні ў незаконным узбагачэнні ў часе амаль 30-гадовага знаходжання ва ўладзе. У часе масавых пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі Мубарака ў студзені і лютым сёлета загінулі да 800 чалавек. Хусні Мубарак цяпер знаходзіцца пад вартай у шпіталі ў Шарм-эш-Шэйху, а ягоныя сыны Ала і Гамаль у турме ў Каіры. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Болей як 250 авіярэйсаў былі адмененыя сёння на поўначы Еўропы з-за воблака вулканічнага пылу, выкліканага вывяржэннем ісландскага вулкану Грымсвот. Адмененыя рэйсы ў шэрагу аэрапортаў Ірландыі, Вялікай Брытаніі і краіну Скандынавіі. У аэрапорце Эдынбургу ноч правялі каля 400 пасажыраў адмененых рэйсаў. Чакаецца, што воблака попелу будзе рухацца ва ўсходнім накірунку. Грузинская оппозиционная партия отменила планы провести День гнева в сераду. Грузинская партия была у министра обороны Ираклия Круашвили и лидер Всенародного схода Грузии Нино Бурджанадзе не здолели домовиться об месте проведения акции. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новин. Наступно в нашем